Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang SQL Practice Problems ni Sylvia Moestel Vasilic ay isang practical na aklat para sa paghasa ng SQL sa pamamagitan ng aktual na pagsagot sa mga problemang kahawig ng trabaho sa data. Hindi ito pangunahing nakatuon sa mahabang pagpapaliwanag ng bawat keyword o sa sunod-sunod na leksyon tungkol sa syntax. Sa halip, inilalahad nito ang 57 hamon na may antas na panimula, gitna at advanced upang sanayin ang mambabasa na unawain muna ang tanong, suriin ang mga talahanayan, at bumuo ng wastong query. Gumagamit ang pangunahing bersyon ng Microsoft SQL Server at may gabay sa pag-setup ng practice database. May mga hint, sagot at maikling paliwanag din, kasama ang bersyong walang hint para sa mas independyenteng pagsasanay. Ang pakay ng aklat ay hindi lamang makapagpatakbo ng query, kundi matutong mag-isip sa paraang SQL. Kaya mahalaga ito sa mga data analyst, developer, data engineer, at naghahanda sa technical interview na kailangang humarap sa karaniwang problemang pangnegosyo gamit ang malinaw at maasahang query. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang learn by doing na disenyo ay inuuna ang paglutas kaysa pagsasaulo ng syntax. Ang pangunahing katangian ng SQL practice problems ay ang paglipat nito mula sa pag-aaral ng utos tungo sa aktual na paglutas ng problema. Madaling humanap online ng kahulugan at simpleng halimbawa ng select, join, where, o group by. Ngunit iba ang sitwasyon kapag ang isang tanong ay humihingi ng listahan, kabuuan, paghahambing, o pagbubukod ng mga record mula sa magkakaugnay na talahanayan. Doon kailangang tukuyin ng mambabasa kung ano ang tamang datos, anong relasyon ng mga table ang gagamitin, at paano iiwas sa maling resulta o dobleng bilang. Sa bawat hamon, ang mambabasa ang unang inaasahang bumuo ng paraan. Mahalaga ang prosesong ito dahil nalilinang nito ang paghimay sa tanong bago pa mag-type ng SQL. Halimbawa, kailangang malaman kung ang hinihingi ay detalye ng bawat record, buod kada pangkat, o kondisyong nakabatay sa ibang query. Ang pagkakaibang ito ang nagdidikta kung join, aggregate function, subquery, o ibang estruktura ang mas angkop. Hindi ibig sabihin ng ganitong anyo na walang suporta ang aklat. May hint at sagot para maihambing ang sariling solusyon sa isang gumaganang query. Gayunman, ang mga ito ay pinakamahalaga pagkatapos ng tapat na pagtatangka. Sa ganitong disenyo, nagiging kasanayan ang SQL, hindi lamang listahan ng mga command na madaling malimutan kapag nagbago ang tanong. Ikalawa, ang pagtaas mula panimulang tanong hanggang advanced na hamon ay nagsasanay ng SQL reasoning. Ang 57 problema ay inayos sa mga antas na panimula, intermediate at advanced. Ang paghahating ito ay may practical na silbi dahil ang pagkatuto ng SQL ay hindi basta pagdaragdag ng mas maraming command sa panimulang bahagi. Nasasanay ang mambabasa sa pagbasa ng data at sa mga batayang query, gaya ng pagpili ng mga column, pagfilter ng record, pagsort, at pagkuha ng simpleng impormasyon mula sa mga talahanayan. Ito ang pundasyon para makita kung paano isinasalin ang tanong na pangnegosyo sa query. Sa intermediate na antas, mas nagiging mahalaga ang ugnayan ng data, ang mga problemang may kinalaman sa mga customer, order, produkto, supplier. At pagpapangkat ng resulta ay nagtuturo na ang isang makabuluhang sagot ay madalas nangangailangan ng maraming table at maingat na aggregation. Dito lumilitaw ang mga panganib tulad ng maling join condition, maling bilang dahil sa nauulit na row, o paggamit ng filter sa maling yugto ng query. Ang advanced na mga tanong naman ay humihingi ng mas planadong lohika. Hindi sapat ang malaman na may subquery o window function. Kailangang maunawaan kung bakit ito angkop sa hinihinging paghahambing, ranggo, kabuuan, o pagsusuri ng pattern. Ang unti-unting paghirap ay nagbibigay ng paraan upang masukat ang kakayahan ng hindi agad nalulunod sa komplikadong halimbawa. Maari ring bumalik ang mambabasa sa antas na tumutugma sa kasalukuyan niyang kaalaman at ulitin ang mga tanong hanggang maging malinaw ang pangangatwiran sa likod ng query. Ikatlo, ang mga sitwasyon sa practice database ay nakasentro sa karaniwang pagsusuri ng datos pang negosyo. Hindi idinisenyo ang mga problema bilang hiwa-hiwalay na demonstrasyon ng isang SQL keyword. Nakaugat ang mga ito sa mga tanong na madalas lumitaw kapag may data tungkol sa customer, order, produkto, supplier, pagpapadala, at inventory. May mga halimbawang tumitingin sa bilang ng customer, mga bansang may customer, produktong kailangang i-reorder, matataas na freight charge, customer na walang order, at mga customer na mataas ang halaga ng order, Ang ganitong mga tanong ay pamilyar sa mga gawain sa pag-uulat at pagsusuri ng operasyon. Mahalaga ang kontekstong ito dahil ang tunay na tanong sa trabaho ay kadalasang hindi nagsasabing gumamit ng particular na clause. Ang kahilingan ay maaring halimbawa tukuyin ang mga customer na walang transaksyon o ibuod ang produkto ayon sa kategorya. Responsibilidad ng analyst o developer na isalin ang kahilingang iyon sa lohika ng database. Kailangan niyang alamin ang granularity ng sagot, ang kahulugan ng walang record, at ang tamang paraan ng pag-aggregate. Dahil dito, tinuturuan ng aklat ang mambabasa na tingnan ang SQL bilang kasangkapan sa pagsagot ng tanong, hindi bilang layunin mismo. Ang isang query na syntactically valid ay maari pa ring mali kung mali ang interpretasyon sa tanong o relasyon ng mga table. Ang pagbibigay diin sa makatotohan ng data scenario ay nakatutulong upang makita ang pagkakaiba ng query na tumatakbo lamang at query na nagbibigay ng kapaki-pakinabang at mapagkakatiwala ang resulta. Ika-apat, ang hint, solusyon, at bersyong walang hint ay nagbibigay ng kontrol sa paraan ng pagsasanay. May mahalagang balanse ang aklat sa pagitan ng independyenteng pag-solve at gabay. Ang mga hint ay maaaring magsilbing maliit na tulak kapag hindi malinaw kung saan magsisimula. Samantalang ang mga sagot at maikling paliwanag ay nagbibigay ng pagkakataong suriin ng sariling query, hindi lamang dapat tingnan kung kapareho ang output. May namding ihambing kung mas malinaw ba ang query, kung tama ang join at filter, at kung may mas simpleng paraan upang maipahayag ang lohika. Ang bersiyong walang hint ng mga problema ay lalo pang mahalaga para sa pagsusukat ng tunay na pag-unawa. Kapag laging nakikita ang gabay, maaaring makilala ng mambabasa ang direksyon, ngunit hindi niya ganap na nabubuo ang sariling proseso ng pagsusuri. Sa walang hint na pagsubok, lumalabas kung kaya niyang magplano ng query mula sa simula, hatiin ang komplikadong tanong sa mas maliliit na bahagi, at mag-debug kapag hindi inaasahan ang resulta. Ang ganitong sistema ay kapaki-pakinabang din sa paulit-ulit na pag-aaral. Maaring unang gamitin ang hint upang maunawaan ang problema, pagkatapos ay balikan ito ng walang tulong makalipas ang ilang araw. Ang pag-ulit ay hindi mekanikal na pagmememorya ng sagot. Layunin itong makita kung naalala ang lohika at kung kaya nang ilapat ito sa bagong variation ng tanong. Para sa paghahanda sa interview, ang ganitong pagsasanay ay mas malapit sa sitwasyong kailangang mag-isip ng malinaw sa limitadong oras. Panghuli, ang Microsoft SQL Server Setup ay ginagawang aktual na laboratorio ang mga pagsasanay. Ang pangunahing edisyon ng aklat ay gumagamit ng Microsoft SQL Server at may kasamang tagubilin para sa pag-install ng SQL Server Express Edition at SQL Server Management Studio, pati gabay na video para sa practice database. Mahalaga ito dahil ang SQL ay mas mahusay matutuhan kapag ang query ay mismong sinusubok sa database. Sa aktual na pagtakbo, nakikita ng mambabasa ang mga error sa syntax, mga maling pangalan ng column, at mga resultang hindi tugma sa inaasahan. Ang mga pagkakamaling ito ay bahagi ng praktikal na pagkatuto. Ang pagkakaroon ng iisang practice database ay nagbibigay rin ng matatag na batayan sa mga problema. Sa alip na mag-imbento ng sariling table at sample record bago pa makapag-insayo, maaring ituon ng mambabasa ang oras sa pag-unawa sa schema at sa relasyon ng mga datos. Nagiging mahalagang kasanayan ang pagbasa sa mga table, pag-alala kung saan nakalagay ang tamang field, at pagpili ng wastong key para magdugdugtong ng impormasyon. May limitasyon ang pagiging nakasentro sa isang database platform. May pagkakaiba ang ilang function, tool, at detalye ng syntax sa MySQL, PostgreSQL o ibang sistema. Gayunman, ang sentrong kasanayan ng aklat tulad ng pagsusuri ng problema, pag-join ng table, pag-filter, pag-aggregate, at paggamit ng subquery ay maililipat sa maraming SQL environment. Ang setup ay hindi lamang teknikal na paghahanda kundi paraan upang maging mas totoo ang pag-aaral at masanay sa workflow ng pagsusulat, pagpapatakbo, at pagwawasto ng query. Bilang pagtatapos, ang SQL practice problems ay pinakaangkop sa mga may batayang kaalaman na sa relational database at gustong palitan ang pasibong pagtingin sa tutorial ng masusing pagsulat ng query. Maaari itong gamitin ng nagsisimulang data analyst na kailangan maging komportable sa mga ulat at business question. Ang software developer na kailangang bumuo ng wasto at malinaw na select query at ng data engineer o data scientist na gustong patibay ng pundasyon sa SQL. Kapaki-pakinabang din ito sa mga naghahanda sa interview dahil ang mga problema ay humihingi ng pag-unawa sa tanong at hindi lamang pagbanggit ng depinisyon. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbuo ng proseso. Matututunan ng mambabasa na basahin ang hinihinging resulta, tukuyin ang mga relevant na table at field, pumili ng lohika para sa join, filter o aggregation, at suriin kung tama ang output. Ang mga hint at solusyon ay nagbibigay ng feedback, habang ang bersyong walang hint ay nagbibigay ng mas mahigpit na pagsubok sa sariling kakayahan. Naiba ang aklat sa maraming SQL guide dahil hindi nito ginagawang pangunahing sentro ang malawak na katalog ng syntax. Ang sentro nito ay mga problemang kailangang lutasin gamit ang isang practice database, mula simple hanggang mas komplikadong sitwasyon. Hindi ito kapalit ng komprehensibong reference para sa lahat ng SQL dialect o performance engineering. Ngunit bilang exercise book, malinaw ang posisyon nito. Nagbibigay ito ng nakaayos, konkretong pagsasanay na tumutulong sa mambabasa na mag-isip, mag-test at magpaliwanag ng SQL solution ng may mas matibay na batayan. Kung gusto mong sumuporta Silvia Moestil Vasilic, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!